Egoki eta etxean geratu delako, umea urtzendegira eraman eta solata irabazten jarraitu duelako, bi urte arte bularra ematea erabaki duelako, farmazetako esnea bibreien ematen diolako. Baina bukaeran, errudun sentitzen diren ama pila bat, eta gizarteak egurra ematen diela eraguztietako ame.
Horrela entzun da gogorra, dirudi ez da? Ama izan gabe geratzea erosoagoa kaso? Ba, hori erabakiz gero gizartearen presioa, tor daiteke berdin-berdin. Ez ditu Izagirrek argiaren aste honetako alean izango den aurreratu zigunatzo, eta horretaz hitz egiteko gogoa, biztu zitzaigun. Horri tiraka aritu nahiko genuke gaurko tertulian, bi solaski definekin. Estudiora nahi urbildu zaigun Itziar Arteaga batetik, Arratsaldeon eta ongi etorri zebrabidera Itziar.
Bai, berdin, zuei ere.
Eta telefonaren bestaldean dugun Izar Mendiguren bestetik, Arratsaldeon eta ongi etorri zuri ere Izar.
Arratsaldeon, bai.
Errudun sentitzen diren amen inguruko erreportajea. Ekarriko du aste honetako argiak aldizkariaren azalera, onintza, iruretak ondutakoa, gogorra behar du ama izan eta errudun sentitzeak, ez da neskak? Itziar zua zara, ez dakite identifikatu eta sentitu zaren, entzun dugun, ez ditu Izagirreren adierazpen horrekin.
Bueno, nik uste dute beste erabaki batzuen artean hau, erabaki bat izaten dela bizitzan, eta beste erabakien aurrean egiten dugun bezala hartutako erabaki horrekin gozatzen eta ondorioak kudeatzen saiatzen garela. Eta bai, nik uste dut estitzuk zabaldu digula pixka bat bide polit bat, ze ni ere konturatzen naiz gaur egun eta gizarte honetan emakumeari errua oso errez eta emakumea kulpable sentitu arazteko bai, egoera asko sortzen diala eta horrek zer pentsatu ematen duela.
Izar, zu dakida la venta de Tarama, ez dakit inguruan alako realitaterik tokatu zaizun.
Bai, nik dakiala ere orain nik uste dut nahizela ama, ez. Baina bai ezaguna zait, alde batetik bai errudun ama izateagatik ez erruduntasun kutsu bat izan duten pertsona horien historia eta baita beste aldea ere, ama tasuna edo, bueno, urazotasuna bestera batera bizi dutenera.
Guazen, inguruan geroz eta informazio gehiago dagoela kontuan izan da, amatasunaren edo gurasotasunaren bueltan egon daitezken korronteak aipatzera ere. Batetik egon daiteke ama izateak emakua umearen askatasuna mugatzen duenaren ideia, nolabait esklabizatu egiten duela emakumea, eta bestetik ama izatea bizitzako esperientzia dela diotenak topa daitezke, beste muturrean aurrarekiko lotura ia magikoa defendatzen dutenenak, ez dakit Izar, zuk erdibiderik badagoela esango zenuke edo egon beharko lukeela?
Ba, hain, nik uste dut erdibidea egon badagoela, baina oso argi dut ere bai, segun eta zelako zaintza, zelako eziketa eman nahi duzun eta zelako familia eredu aukeratzen duzun horretarako, horren emaitza dela menpekotasuna, laskatasuna sentitu zure gurasotasunean.
Izarzu, barkatu, Itziar, zuen izanekin betina, ez denaizu muturren batean kokatzen zara, edo erdibideatu batu duzu?
Ez dago ama izateko bi aukera, bi modu, ez dago bai edo ez niretzako. Hainbeste erabakien aurrean jartzen gaitu behin amatasuna edo eziketan sartzen garenean, oso zaila dela ereduak edo topikoetan tara mugatzea. Agian aurrez, zuk, irudikatzen dezuna da, zure ama ez bezelako bat izan nahi duzula, edo alako ez bezelako bat. Edo irudikatu dezakezu nolako ama izan nahi dezun, bai? Baina gero behin sartzen zeanean, hasten zarenean, aurdenaldiari jarraipena, bai ez nolako jarraipena egin nahi diot. Erditzea nola erditu nahi dut? Nolako tokatzen zaidan ospital horretan, nolako protokoloak daude jaio berriarekiko? Hainbeste gauza, aurrez ikusi ezin direnak bidean topatzen joaten gara, nik uste dut aldian aldiro gure burua jartzen dugula, bueno, zer nahi dut, zer aukera egiten dut, eta daukadan informazioarekin informazioa gehiago behar dut, bai edo ez, bilatu edo ez, eta dakigunarekin beste arlo guztietan egiten dugun bezala, erabakiak hartzen joaten gara, eta ondorioak bizitzen, eta ondorio horiek kudeatzen, eta ez dakit, eskain beste daude, txertoa bai ala ez, denak edo batzuek, bularra eman bai ala ez, hau ere aurrez hain zaila da, nik ez nuen hau irudikatzen, ni ama berantiarra izan naiz, oso argi euki dut hogeita hamasei urte arte ezezkoa, eta gero erabaki nuen bestea, ezta? Aukera, zirkustantziak, bueno, hori ere pixka bat erabaki hori zergatik edo nola hartzen dan, edo zerke zenba gauzek eragiten duen beste puntu bat izan daiteke, baina beste gauza daude non aldi oro erabakitzen joango garen, eta erabaki horiek nola hartu nahi ditugu, norbaitekin gu geu izan nahi dugu erabaki horren bakarrak edo konpartitu egin nahi dugu, ez dakit gauza asko daude.
Eta ez ditxukatzo aipatzen zuen baita ere, zu kontzientean ditugun eziketa ereduak ere hor daudela, ze irudikatzen joten garela kaso ama izateko edo guraso izateko moduak eta gizarteari begira izaten direla ba idealizatuta ditugun jarrerak, baina geu jaso dugun eziketak ere eragiten digula, zuk antzeman duzu hori? Itziar?
Bai, asko, hain nintzen pentsatzen, pediatraren esanak beteko ditut edo ez, hori da, aurrez, imaginatzen ez dezuna, baina esate bateako osasuna nola zaintzen duzun zu, ama izan baino lehen, gero ere horrek badu zuregan. Orduan, gu gara osotasunean. Ama izateak ez du esan nahi beste zerbait bihurtzen garenik. Orduan, ama da gure izaera hortatik zatitxo bat. Eta jaso dugun eziketak eragina asko, 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 nik uste du baietz. Horre, kulpa erabiltzen bada gu kulpabilizatzeko, edo kulpa sentitzen badeu gu gaizki sentitzeko, egin behar nuen hori neiko izan da, ez eta ala egin behar nuen, hori dana nik uste dut horrek, baduela zeregez, osea, zerrikusia beste gauz potoloago batzurekin.
Aurrera gotik, datozen batzuekin. Duela pare bat aste, Malen Aldalurrek argiako blogean idatzi zuen ama ez izatearen erabakia zigortu ere egiten dela. Eta saltxa, eragin zuen gaiak, muinean aipatzen zuen, ama izatea erabakitzen dutenen autua bezain bat errespetatu behar dela ez izatea erabakitzen dutenena. Ez dute dala, ados altzaude, Izar, kontu horrekin, ez da librea ama izan edo ez izatearen autua?
Nioztez, librea izan behar da ez, norberaren erabaki propioa norberarena delako bizitza, baina egunerekoan ez, bizit ditugun egora ezberdinek kontrakoa pentsatzera gana matzat ez. Zenbat aldiz niri gertatu izan zait, joatea erosketak egitera etzerago eta eroskiko kutsa zainan galatza zetatzen dut, zekarraitzen duzu gura zenean, eta bikotarekin eta etzetik kanpo, eta nola baiteko presio sozial bat ere badago ez, denbora aurrera joan dala, sistemak ezartzen duen familia eredu patroia jarraitzekoa, ez? Ematen du bat pertsona guztiok guraso izan behar dugula, korronte bati jarraiki, ez? Aitona monen kasuan ere batiroak eta hortik joaten dira ere, bai. Eta nik uste dut dudarik gabe norberak erabaki behar duela non nola norekin eta bizit, azkenean gure erako bizita. Eta ezin duelako beste inorkartu gurea jasoilik izan behar den erabaki bat.
Zergatik uste duzu egon daitekeela alako presio soziala gai honen inguruan?
Azken horintzatak ere hor daudelako, ez? Oza, ez da bakarrik kalean gerratzen den zerbait. Joan edo nora, joan zerbitzu publikoetara, ambulategietara, joan zaitez pizu telebista. Egunerokoan zenbat mezu jaurtitzen dira gurazo izatera gara maratonak iragarkietan, zenbat dira familia kutsukoak izan janari iragarkiak edo bestelakoak.
Zorionez, nik uste dut hori ariketa praktiko gero eta asko praktikatzen dugun ariketa badala. Hau da, ba, lotxagabeki gure inguruan nola inziditze deun bi aldiz pentsatu eta isili gelditzea. Sane, norbaiti galdetza ze, bikote bat daukazu, bikote horrek heteroa behar du, edo umea bali maguzu, bikote daukazu. Nik uste dut zorionez, gehiago edukitzeak jarri gaitula, burura etorri ezkero ere, lotxagabeki horrela besteengana zuzentzea. Uhum. Neri behintzat nik uste hori ez dakit, eskidetzakin zerrikusia dun, norberak jasotako hoiek gero nola landu eta zer kanporatzen dun kontzienteago egitearekin zerrikusia dun, baino bai, gugandik espero da bikote heteroseksuala izatea, bizitzea joatea alako adin batetan, umeak izatea eta makinaria hau, hori, ba, martxan edukiko degun modu jakin batean jokatzea. Horrek ez du esan nahi, ez garenik hortaz konturatzen, eta ez dugunik beste zerbait bultzatu nahi, edo beste zerbait edo modu batera hitz egin nahi, edo ez?
Takit. Badaudela beste aukera batzu, baina inguruneak sarritan olabait eramaten gaituela. Kaxa barruan ezkutatzera edo ama ez izatea zigortzen baldin bada, edo ama ez izateko erabaki kontzientearen inguruan zeresanak sortzen badira, ama nola izan erabakitzeak ere eragiten du zalaparta begira. Atzo nolako zerrenda egin zigun ez ditxo Izagirrek.
Zara errudun eta ama ez baldin bazara, ba, baita ere sekulako errua. Eta gero orzatuko gineteke ama goiz izan direnak baita ere sekulako egurra jasotzen dute, ba, gaztetxoegi izan direlako, ama 40 urterekin izan denak sekulako presioa jasotzen du baita ere 40 urterekin delako, eta bueno, seguruna edo intuitu dezakegu, ba, kanpotik ume bat adoptatzeare izan dezaken, ba, egunerokoan izan ditzazken zailtasunak gizartean, eta baita ere, ba, bakizu, badaude umeak in vitro, edo natural eukri dituzun ere, baina eguneroko galdera bihurtu da, ba,
sailkapen bat aldago itziar ama edo aurrak izateko moduan esango zenuke?
Modu ezberdinak daude. Uh-huh. Eta modu ezberdin hoiei esker geu ere beste era batera jarri beharrean aurkitzen gea. Eta azkenean gauzak nola bizi ditugun horrekin du zerrikusia. Ama noiz garen, ba, batzuk harrituko ditu, beste batzuk ez. Baina, bueno, horrela da, bizitza horrela da. Gu ere harritzen gaitu gauza batzuk eta guk egiten ditugunak beste batzuk harritzen ditu.
Zu zer harritzen zaitu?
Bani, harritzen nago horregun ez, da gaina askotan tokatzen nagoen kontzertu da, ez? Olakotan beti hitz egiten dugula, amatasunaz, ez? Da, beti hitz egiten gurasotasuna kontzertu da zertatu barko denukela, ez? Azkenan, ba, guraso izatea, bai, ama eta bai, aitaren kasuan eskubidatu izan behar duelako, eta uste dut, zentzu horretan, za, bai norbanako bezala, pertsonalki, bai, ere mugosidan, laboralki ere beratzen dut lan munduan ere gauza asko aldatu behar ditugula, politika atletik ere bai uste dut gauza asko aldatu behar diela, juridikoki zerezanik ez, sozialki ere, bueno, zerren damei gabe bat egin genezak, eta askotan uste dut, nahiz kontziente izan egunerokoan, oraindik ez dugula behar beste mamitu edo garatu edo barneratu askatasun hori, ez? Bai, erabakitzerako orduan, kasunetan orako gauza bati aurre egin edo heltzerako orduan.
Behar bezala mamitu gabeko zerbait dela aipatzen zenuen Izar, eta horri heldu nahiko nioke, gizartearen presioa oso handia da arlo horretan, eta esango zenuke diskurtso feministak baduela horretan utxunea, ez duela kaso garatu, ba, egokitasunez kontua guztia argudiatzeko modurik.
Nik uste dut, feminismoak baduela horretan utxunea, baina feminismoak bezala jendarteko beste eremuk asko ere, bai, ez dudan uste da, feminismoari dagokionik utxune hori betetzea, iruditzen zaialako, bai, esan bezala ez da, eremu askotan, esate baterako, familia eredua zelako, abultatzen dugun familia eredua, egunerokoan praktikan, ez? Medikoaren gazaz, edo, zure umea matrikulatzen duzunan izan udaleku batean aizi aldirako, edo eskola batean, horren aurre matrikulazio garaia denean, ez? Eskatzen dira, umearen ama eta aitaren datuak. Zeratik izan behar dira ama eta aita, ez? Zeratzen lanera ere bai, berdina gertatzen da. edo papelak erregistratzen dituzunean, zure informazio pertsonala eman behar duzunean ere, korronte edo eredu baten baitan kokatzen gaituzte, ez hor, askotan baztertu egiten da, bai, pertsona ezberdinen egoera, izaera, baztertu edo zapaldu, bai, ikustezin bilakatzen dituztelako.
Utsunea, diskurtso feministak badu, Itziar?
Bueno, nik uste dute garai batean borroka handia egin zela feminismotik, bueno, ba, umeak izan edo ez, erabaki hori emakumeak hartzezan eta nola gainera, zeinen esku egon behar zuen, ez da? Eta horrekin abortu eskubidea eta borrokatu diran oso ageriko borrokak izan dira. Baina neurri batean, nik uste dut gizarteak baduela lan sutil bat egiten duena honekin da, kontu intimo edo pribatuetara eramate horrekin, etxe barruko direla pentsatzearekin, garai batean, tratu txarrak ere basegoen zalantza bat edo jarri nahi ziguten edo zuzendu nahi ziguten hori etxe barruko kontuak zirela. Gaur egun oso argi daukagu hori ez dela etxe barruko kontua. Eta nik uste dut amatasuna duintasunez eta bizitzeko eta hori kudeatzeko baldintza egokiak gizarte honetan oraindik aldarrikatzeko daukagula eta asko dagoela hor egiteko. Ze nork ez du ama bihurtu den emakumerik ezagutu ba hori, ba lan murrizketa bat eta ados, izar zurekin ze gurasotasuna erabili beharko genuke. Ze amatasuna nola bizi duguna, aitak oraindik ere urrunago utzi, jartzen ditugu, ez? Baina esaten ari nintzana, nik uste dut hor asko dagoela, ze ikusten ditugu amatasuna bizitzeko, bueno, malabarrak egiten, ez? Bai, lana nola antolatu, etxe barrua, noski ez daukagula familia ideia erromantiko bat. Noski ezetz. Ez? Nik uste dute ekipo bat sentitzen dugula familia bat osatzen denean edo ume bat izaten degunean, horren zaintza partekatuan sinisten degula, eta etxean egotea edo ez egotea tokatzen zaigunean, hor gure paperarekin ondo sentitu nahi degula. Ez da, eta ekipo horretan zaintza ez bakarrik emakumeak bestekiko, besteak ere zaindu behar dutela etxean gelditzen dena. Batzuetan aita da, beste batzuetan ama da, beste batzuetan bi ama dira. Esan gehiago da zereginak ekipo horretan nola banatzen diren eta zirkustantziak asko agintzen dute. Esan nahi dut nola kudeatzen duzun etxe barrua, baino ez da etxe barruko gaia. Gizartean honek beste pixu bat behar luke. Eta beste fronte bat ez dakit, indar gehiago ki nahi irutze zait hortik emakume asko pasatzen gehala eta gizonezko asko ere beraitatasuna bizi nahi duela, parte izan nahi duela. Eta denok nik uste dut berdinarekin, al moduan kudeatu, ondo sentitzeko, eta inork ez duela kalko batekin berdin bizi. Eta grazik.
Ekipo, hitz aipatu duzu eta gustatu zain, nolabait lan banaketa edo antolaketa irudikatzeko, baina aipatzen zenituen Itziarrek nolabait aipatu dituen eredu ezberdin horiek, gurasotasune eredu ezberdin horiek, gizartean gaur egun ikusgarriak direla esango zenukezu, Kizar?
Nik esango nuke ikusten direla, baina nere ikustezin bilikatzen ditugula, ez? Irutzen daialako askotan gure eta da ere bai ba gukazu dugun heziketarenaren arabera ba horrelako jendarte irudikatu dugulako, ez? Ikusten baldin baditugu bi emakume ume batekin ziurrena pentsatuko dugula batena dela umea, ez dugu pentsatuko igual bien umea dela. Holako joerak ikusten dira eta hori bi emakumeren kasuan, bi gizonen kasuan ere antzerako egora batean egon oinateke edo okerragoa, zegoen, ui, eta biekin bizidea gazte hori, ez? Horre berrian egin zuten udan erreportai bilduma bat osoko interesgarria, zeinetan gurasotasuna eta zaintzaren inguruan ikuspuntu eta esperientzia ezberdinak jaso ziren, eta denek bat egiten zuten horretan, ez? Bazeran ikuse zintasun hori dagoen oraindik jendartean.
Bai, eta nei arrakala dokumentu tala etorri zait gogora, ikasik egin berri duen ere pixka bat gurasotasuna bizitzeko edo familia ere duen inguruko reportaia. Egia da, naiz eta gauza bat egon beste bat ere badagoela, eta azken finean gure esku dagoela ere, eta nik ikeragarri eskertzeitu torrelako reportajetik eta lanetatik jasotzen dudana, zatikan ikusten dut nola gai diren bi pertsona erabaki edo bakarra, inkluso bakarra erabaki, erabakitzen du ama izan nahi dut, eta nola arraio antolatzen duen bere adiskide sarea, bere ingurua, aurra izan baino lehen nola partekatzen duen bere erabakia. Nik uste dut esperientzi guzti hauek, dala amatasuna bizitzeko eredu berriak, bueno, lehenago neringuna netze denak, oso eskergarriak, ze asko erakusten digute, naiz eta eredu horretan egon ez. Ze denak denongandik daukagu jasotzeko. Nik batek bularra zenbat eman duen, biberoia nola eman dion, azkenean paketean, osotasunean, ikeragarri konpartitze hutsak ikeragarri aportatzen digu elkarri. Zergatik, funtsean alegin berdinak nahi gehalako. Nola gure konsekuente izan nahi horrekin, eziketa duin bat ematen dutu nola azten ditugun gure seme alaba.
Eta eroso egon gainera prozesu horretan, ez
da?
Bueno, aipatu ditugu, ama eta guraso, ez? Guraso nutziko dugu, hemen kontua partekatu beharra nabarmendu delako. Guraso izateak sortzen duen egoeraren ingurukoak baino, egoera horren inguruan aipatzen diren iritziek eragiten dutena. Azken hausnarketari gehitu nahi alduzu, Izar?
Nik bai, eta itzen nahiko nuke ez, ba, batzutan ez nahizta botila erdi utzikusi, ba, erri betere badagola, ez? Ba, zorionez asko direlako familia ereduen inguru kolonak egiten dituzten elkarte edo proiektuak, eta iruditzen zait bide honetik goazela zentzu horretan Euskal Herrian eta Euskaraz ere ikusten direlako, ez? Izan, irrien lagunak egiten duen proiektu oro, edo bestelako ikastaroen bitartez ere, ba, ziketan lantzen diren gauzak direlako, eta azkenan ikuste dut garrantzitsua dela, ez? Ume bat zaintzen, edo ume baten zaintzaietzat dugun edo zein agente izan, irakasle izan, aizialdiko begirale izan, aitona mona edo berdintzait plazan egoten den jubilatua, umea jolasten dago mitartean laguntzen egoten delako, ba, ezitzaileak garela guztiak, ez azkenan, ba, guztione artean ume edo pertsona horren nortasunara ikitzen ari garela, eta irutzaik garrantzitsua hori ere bai gogoan izatea.
Itziar buruarekin bai etxe egiten zenuen.
Bai, nik uste dute azken puntu polita jarri duzula, Izar. Gai hau oso zabala da, oso interesgarria da, nik uste dute bat duela hortatik ere, ez da? Etxe barruan utzi gabe, ba, taldeetan, eta nik uste dut ama izan estenak ere baduela gogoa, horretaz eztabaidatzeko, eta denok daukagu gogoa gauza askotaz, hortik pasa ez garenean ere hitz egiteko, eta bueno, interesgarria da.
Interesgarria bai, eta interesgarriak hemen utzi dizkiguzuen gakoak ere, Itziar Arteaga eta Izar Mendiguren, eskerrik asko fin gaurrera itzorrabidera batzagatik, eta betikoa mendi bihaztera arte, agurtuko zaituztet.
Bai, ordura arte.
Segi ondo.